ቅዱስ አቡነ ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አለቸሞንተም ያዚያ ከለተሽን 13 አመተ ምህረት አብሃራው መንበረው ናይጀር መንግላይት ቤተክርስቲያን ሊቀመንበር ኒኮላይስ ሽናይደር ተቀብሎም ከመዘራረቡን ከዘከር ብዛዕባ እትርክብ አመልክቶም ናይ ክርስቲያን ሐድነት ዘነቃቃ ጳጳሳት ቤት ምክር ሊቀመንበር ብዙ ካርዲናል ኩርት ኮክ ምስራ ዲቫቲካንም ዝገበረው ቃለ ምልልስ ቅድም ቀዳድም እትርክብ በመደብ ተታይዙ ጸንሐ ከምዝነበረን ቅዱስ አቡነ ንዝርክብ ዚ ከካይዱ ድላዩም ከምዝኾነ አቀዲሞም ከምዘፍ ለቱን እትርክብ ልባውን መሕዝነትን ዝዓሰሎ ከምዝነበረ ሓቢሮም ሊቀመንበር ሽናይደር ኣብቲ ዝተካይደ ርክባብ ዘስምዖ ዘረባ እቲ ከም ተኸታሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ኣቦና ዝሓረይዎ ፍራንቸስኮ ዝብል ስም ኣዝዩ ከም ዝሓጎሶምን እቲ ስም ድማ ምስ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዝኣሲዚ ዝተተሓሓዘ ብምዃኑ ብሓቂ ነቲ ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ምስ ኣብያተ ክርስትያንን ዝግበር ዘተዘተባብዕ እዩ ከም ዝበሉ ብዙእ ካርዲናል ኮክ ገሊፆም ብምኽንያት እቲ ኣብ ኣርጀንቲና ዝተኸስተ ምዕልቕላቕ ማይን ዝተጎድኡ ቀረባ ምዃኖም ከም ዘረጋገጽሎም ሓቢሮም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ንስደትን መከራን ከም እተቓልዕን እዚ ድማ ክርስቲያን ምዃን ዘስዕቦ ዘሎ ፀገም እዩ። ስለዚ ናይ ዝተፈላለየ ኣብያተ ክርስቲያን ውህደት ኣብቲ ናይቶም ናይ እምነት ሰማዕታት ደም ዝቐውም እዩ። ኣብ ሰማዕታት ውህደት ከም ዘሎና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዝበሎ ሓሳብ ዝተረጋገፀሉ ርክብ ከም ዝነበረ ብፁእነቶም ሓቢሮም ቀፂሎም ሊቀመንበር ሽናይደር ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝበዓል ናይ ሉተራን ኣብያተ ክርስቲያን በዓለ ተዘክሮ ዓመተ ክርስቶስ ተባሂሉ ከምዚ ስየምን ኣብቲ መደባት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንኽትሳተፍ ድማ ዕድመ ከም ዘቕረቡን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብወገኖም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ጀርመን ኤፍፉርት ኣብ ዝርከብ ናይ ቅዱስ ኣጎስጢኖስ ገዳም ዘካይድዎ ምብፃሕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣብያተ ክርስቲያን ዘሎ ርክብ ዘረጋግፅ እዩ። ስለዚ ናይ ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዓሰር ከም ዝኽተሉ ከም ዘረጋገጹሎም ብዙእ ካርዲናል ኮክ ኣብ ዘካይድዎ ቃለ ምሕትት ገሊፆም ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ርክብ ምስ ዓለም ሓቁ ፌደራላዊ ሉተራን ኣብያተ ክርስቲያን እዩ። ስለዚ እቲ ርክብ ኩላውነት ጎድኒ ዘለዎ እዩ። ምስታ ኣብ ጀርመን ዘላ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን ዝካየደ ርክብ ሓላፍነቱ ናይ ጀርመን ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንን ዓለም ሓቁ ፌደራላዊ ሉተራና ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ርክብ ብናይ ሓባር ናይ ቴዎሎጊያ ድርገት እውን ዝካየደ ኮይኑ ነቲ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ዝበዓለ ናይ ሉተራና ቤተ ክርስቲያን በዓለ ተዘክሮ መምርሒ ዝኸውን እቲ ናይ ሓባር ድርገት ካብ ምስሕሓብ ናብ ውህደት ዘርእስቱ ናይ ሓባር ሰነድ ኣብ ምስነዳዊ ይርከብ ኣሎ ምስ በሉ ሊቀመንበር ሽናይደር ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ዝካየድ በዓል ክሳተፉ ዕድመ ከም ዘቕረብሎምን ኮይኑ ግን ቅዱስነቶም ብዓንተውኡ መልሲ ኣይሓብሉን። ምክንያቱ ጀርመን ሓንቲ ሃገር እያ፣ እቲ ናይ ሉተራን ፌደራላዊ ድማ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር እዩ። ስለዚ ገና ብዓንተውኡ መልሲ ንኸይህብሉ ደሪኽዎም ኣሎ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም።